kerrat yhdessä tässä tutkineetun apostolien teot. Apostolien teothan ovat yksi niitä Raamatun mielenkiintoisimpia oppiaineistoja. Ja yhdeltä osuudelta haluan niistä jakaa sinun kanssasi ja sitten ne viisaammat miehet jakavat sen jälkeen. Apostolien teot ovat mahtava oppipaketti ja me olemme menneet siitä läpi jo toista lukua jakeeseen 12. Ja me lähdimme liikkeelle siitä, kuinka opetuslapset olivat kokoontuneena Jeesuksen kanssa 40 päivän aikana hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja pieni miesryhmä oli koolla Öljymäellä noin kilometrin päässä Jerusalemista sabatin matkan päässä. Ja siellä he näkevät omin silmin, kuinka Jeesus tempaistaan heidän silmänsä edestä taivaaseen. Ja näkevät ilmestyksen kaikki yhtä aikaa, ei heistä vain yksi, vaan kaikki. Kuinka heille sanotaan, että niin kuin te näette hänen nousevan, niin te näette hänen takaisin tulevan. Ja siinä sitten he palaavat takaisin siihen tuttuun paikkaan, niin kuin te muistatte edellistä tunneita, jotka olette olleet mukana. He palaavat takaisin siihen tuttuun paikkaan, jonka olivat ennenkin kokoontuneet yläsaliin. Se käytettiin nimenä yläsali, se ei mitenkään voittanut muita saleja, alasaleja tai sivusaleja. Ei se ollut mitenkään korostetusti parempi sali, mutta se oli sellainen yläsali, johon ei nyt oltu niin innokkaasti menemässä muut, mutta se oli opetuslapset saaneet kokoontumistiloikseen ja käyttöönsä. Ja he olivat siellä kiitollisia Jumalalle, että saivat olla siellä. Se ei ollut mitenkään sellainen poikkeuksellisesti erilainen sali, jonka takia sitten olisivat olleet iloisia ja onnellisia, että nyt tämä on erityinen erikoissali. He menivät sinne tuttuun paikkaan ja olivat siellä jälleen koolla. Ja Raamattu kertoo, että siellä alkoi tapahtumaan jotakin sellaista, josta oltiin jo profeetoissa ennustettu. Mutta niin kuin toin esille sieltä silloin aikaisemmilla tunneilla, niin kuin tässäkin tunnilla tuon esille, yhden erittäin arvokkaan piirteen, joka hallitsi heidän keskellänsä huolimatta heidän erilaisuuksistansa ja erilaisista puutteistansakin, oli yksimielisesti, olivat päättäneet olla koolla. Se oli aika merkittävä lausahdus ja se pomppaa tämän aiheen yläpuolelle, kun katselemme, mitä kaikki alkoi sitten tapahtumaan. He olivat siellä koolla, he olivat tavallisia ihmisiä. Eikä siellä ollut mitään välttämättä sellaista mielijohdetta, että olisivat olleet kaikki nyt niin samanmielisiä ja sietäneet toisia ihmeellisesti. Varmasti heillä oli omia käsityksiä toisistansa. Näitä me tutkimme silloin aikaisemmilla tunneilla. He olivat siellä koolla ja sitten tapahtui tuo valtava tapahtuma. Tuliset kielet jakaantuvat itse kukin heidän päällensä ja Pyhän Hengen voima ilmestyi heidän keskuuteensa. Ja siitä alkoi mahtava alkuseurakunnan aika. Ja me olimme tutkineita sitten, kuinka tapahtuma oli parhaillaan meneillä. Ja 12 ja päättyi toista lukua siihen. He olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, sanovat toinen toisillensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Ketkä kaikki olivat hämmästyksissään? Koska he kuulivat kukin heidän omaa kieltä puhuttavan, missä he ovat syntyneet. Siellä oli pardilaiset, medialaiset, eelamilaiset, Mesopotamiassa asuvaiset, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontossa, Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä, Kyrenen, puoleisen Libyan alueella eli Afrikasta. Ja täällä olevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreikkalaiset, arabialaiset, me kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He olivat kaikki hämmästyksissään tästä mahtavasta tapahtumasta. 13 jae jatkaa sitten eteenpäin. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanovat, he ovat täynnä makeata viiniä. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa ja korotti äänensä ja puhui heille. Tässä Pietari aloitti tuon mahtavan puheensa, joka on yksi vertaansa vaileva evankeliumispuhe. Ja luetaanpa se, niin kuulet oikein tosi evankeliumispuhe. Miehet juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviin. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivässä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuortan henkeni kaiken lihan päällä, teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vannuksenne unia uneksuvat. Myös palvelijaini ja palvelijattareni päälle minä niinä päivinä vuorotan henkeni ja ennustavat ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee. Se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat Jeesuksen nasaretilaisen sen miehen, jossa Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joten Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömiin miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoo hänestä, minä näin alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katovaisuutta. Sinä teet minulle tiettäväksi elämän tiet, sinä näytät minun ilolla, täytät minut ilolla kasvoisi edessä. Te miehet veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidin tulee, että hän sekä kuollut että haudattu onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannojan hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylös nousemuksesta sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa näkevä katovaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuorottanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoi itse, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astin laudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänen herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä, ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet veljet, mitä meidän pitää tekemään? Saivat piston sydämeensä. Tämän maineikkaan mahtavan saarnan jälkeen. Tässä apostoli Pietari tekee tunnetuksi miehille julistuksensa kautta jo tulevaisuudenkin asiat tähän päivään saakka. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja sanoo, ja myös palvelijana palvelettarien päälle minä niinä päivinä vuorotan henkeni ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä, taivaalla, merkkejä alhaalla, maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Hän alkaa puhumaan aivan viimeisiin päivin saakka. Ja mehän olemme tänä päivänä viimeisten päivien todistajia. Me näemme kuinka tänä päivänä, jos yhdessä suunnassa maailman kolkkaa saadaan tulipesäke sammumaan, niin toisessa se jo lehahtaa. Meidän tulee erityisesti kristittyinä muistaa jugoslavialaisia koteja, isiä, äitejä ja lapsia rukouksia. Sen kaiken inhimillisen kärsimyksen keskellä, mikä siellä tänä päivänä on. Emme uskovina ohita heitä huomaamatta, vaikka meillä on itsellä rauha täällä. Ja tällaisen länsimaisen hyvinvoinnin keskellä, niin kuin itse olet varsin hyvin sen huomannut, niin on oikeastaan niin nukkuva olotila, että vaikka tuolla viereisessä maassa kuolema tekee työtänsä joka päivä, niin ei se niin kuin paljon hetkauta mihinkään päin. Enemmän on niin kuin huolehtunut siitä vaan, kun ei tarvitse oikein keritä aikanaan kauppaan itse. Ja eikä oikein saa kaikkea niin kuin pitää saada. Itse kapinoi Jumalaa vastaan, kun mikro on rikki ja pakastekaappi ei pelaa. ja asiat konstailee ja kakkuvispainkin meni hajalle ja pölymurilet kun vuotaa painaa pölyt toista suunnasta takaisin. Ja vähän itseä niin kuin kiukuttaa enemmän tällaiset ajalliset asiat ja arvot. Mutta ei ollenkaan näe sitä tilannetta, mikä todella maailmassa on. Ja saat ystäväni painaa sen mieleen, että kun Jugoslaviassa saadaan tilanne rauhoittumaan, toisessa päässä alkaa jossakin taas liekki palamaan. Ei ole mikään merkillinen sattuma, että kenraali Norman olisi halunnut vielä Irakissa niin pitää viikon kovan keskityksen päällä irakilaisia kohtaan, tuhota sen perusteellisesti. Mutta jotenkin aivan kuin puutumistilassa Bush käski lopettaa sodankäynnin siihen. Ja siellä kytee koko ajan. Se on kuin metsäpalo, joka palaa turpeen sisällä. Ja meidän tulee muistaa näitä kärsiviä ihmisiä rukouksia, että Jumala sanoo täällä pelastuksen arvon olla matalalla tänä päivänä. Alhaalla jokaisen ihmisen luottuvissa. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja kun me olemme elämme näitä lopun ajan aikoja, jossa me todistamme Jumalan voiman ilmenemistä. Ja emme ole nähneet Suomessa ja Niilo Ylivainion jälkeen, sinä jälkeen, mitään voimakkaampaa hengenvuorotusta. Ylivainio oli viimeisiä voimakkaita Jumalan aseita, joita Jumala käytti niin mittavasti, että me joudumme myöntämään vain, että se oli Jumalan tuli. Mehän tiedämme, että me saamme panna kuka tahansa nimellämme pystyyn, vaikka minkälaisen jäähallin tai jalkapallohallin vuokrata, tai minkä tahansa ja panna kokouksen pystyyn sinne, niin kyllä aika paljon saadaan tyhjille penkeille. Mutta jotenkin Jumalan armosta, niin Jumala kosketti niin voimakkaasti, että niillä on tilaisuuksissa, niin oli kadut täynnä satoja ihmisiä. Poliisi siellä ohjaamassa liikennettä Tampereellakin kadulla, että liikenne pääsi sujumaan, kun se tahtoi tukkeentua sen takia, että kansaa kokoontui niin hirveät määrät. Jos me jotakin kaipaamme tänä päivänä, niin me kaipaamme tähän samaan tilanteeseen, missä eli Pietari juuri tässä luetussa kohdassa, eikö niin? Me kaipaamme, että Jumalan henki saisi asua ja elää meidän keskellämme väkevällä tavalla. Meillä ei ole puute tänä päivänä saarnaistakaan, eikä meillä ole puute kirkoista. Mutta meillä on puute niistä, jotka osoittavat Jumalan voiman ja hengen tulen. Puheita kyllä pidetään, ja ihmiset melkein nukahtelevat niiden puheiden aikana. Näkevät unia ja unta, ja niin kuin eräskin nukahti rukousvuorossa, näki surkeita unta, että hän autua meinattiin varastaa. Ja heräsi siihen sitten, kun hänen auto mennään varasta. Voidaan nukahtaa uneen ja kerta kaikkiaan olla kuin puutuneessa tilassa. Pietari sai eteensä aika laajan kuulijakunnan, mutta oli laajat tulkitkin Pietarilla. Jumalan pyhenki laskeutui kerta kaikkiaan 120 ihmisen yli. Osa luuli, että ovat humalassa. Ja osa käsitti, että siellä on yleinen juopumus meneillä. Pietari oli helppo aloittaa puhe. Ja siitä alkoi väkevä herätyksen aika. Pietari puhuessaan siinä sitten alkaa siteeraamaan Daavidin sanoja jakeissa 24-28. Hän ottaa Daavidin mukaan, koska sen ajan jumaluusoppiset kyllä ja kirjoitusten tuntijat tiesivät ja tunsivat Daavidin. Ja alkaa puhumaan Daavidin sanoja. 37. jakeessa hän alkaa sanomaan sitten nämä sanat, kun miehet sanovat Pietarille, mitä veljet meidän pitää tekemään? Mitä meidän pitää tekemään? Saivat piston sydämeensä. Minkä piston? Hebrealaiskirje puhuu tästä pistosta näin, 4.12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään miekka. Tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. He saivat tämän kaltaisen piston sydämensä, koska Jumalan sana teki työtä heidän sydämissään. Nyt tässä ei ollut meneillä vain evankeliumiskokous, jos nyt otan tällaiset lainausmerkissä sen esille. Vaan tässä oli meneillä suuri valaistuskokous. Läsnä oli erilaisia ihmisiä. Läsnä oli kirjoitusten tuntijoita, juutalaisuuden asiantuntijoita, syvästi uskonnollisia ihmisiä, jotka ovat olleet vuosia sabattiin ja juutalaisuudessa eläneet oikeata elämää niin sabatin suhteen kuin kaikkien muidenkin asioiden suhteen. He olivat tarkalleen kirjoitusten asiantuntijoita. Ei heille tarvinnut puhua kirjoituksista yksistänsä. Sillä jos Pietari olisi pitänyt tämän puheen ilman voiman ilmestymistä, josta tässä puhuttiin, niin tämän puhe olisi ollut ehkä yksistänsä tehoton. Mutta sitä edelsi voimakas voiman ilmentyminen, pyhän hengen ilmentyminen. Ja nyt uskonnollisuudenkin asiantuntijat, heidän on nyt pakko avata korvansa. Mitä tämä on? Ja he saavat kuulla saarnan, joka saa aikaan piston heidän sydämissään. He tajuavat, heiltä puuttuu jotakin. Sen takia sellainen kristillisyys ja evankeliointi, jossa lentolehtisen ojentaja ei itse pysty herättämään sellaisen ilmapiirin, sellaisen Jumalan voiman läsnäolon, että sen lentolehtisen vastaanottaja tajuaa, minulta puuttuu jotakin, niin se sanoma on laiha itsessänsä. Mutta se ei tarkoita, etteikö meidän pidä tehdä sitä koko ajan. Totta kai meidän täytyy. Mutta meidän keskuudessamme tulee olla toisenlainen ilmapiiri. Kun me tänä päivänä katsomme tätä tilannetta, jossa nyt alkuseurakunta, eli rinnastaan sen meidän päiviimme, me elämme jollain tavalla samanlaisia aikoja. Uskovat ovat haluttomia baptisteissa, vapaakirkossa, helluntalaisuudessa, luterilaisuudessa, metodistilaisuudessa, ortodoksilaisuudessa, kaikessa kirkollisessa koko suunnassa, missä tahansa katsomme, on syvä haluttomuus. Kirkkojen penkit loistavat tyhjyyttään. Linnanmäen ja vuoristoradan penkit ovat useimmiten enemmän täynnä. Ja kaikki Tervakosken puuhamaat ja kaikki muut, niin siellä on pompottelijoita ilmapalloilla kaikenlaisia. Ei siellä puutu salista ihmisiä. Mutta kirkkojen penkit loistavat tyhjyyttään. Monet entiset aktivistit seurakunnissa, niin ne pomppivat pienokaisten kanssa puuhamaa ilmapallolla ja lohikäärmeellä. Ei silläkö, että nyt sanoisin, että ne pitää lopettaa, ei ole siitä kysymys. Vaan seurakunnallinen elämä on menettänyt mielenkiintonsa. Ja totta kai me elämme aivan ajan loppuaikoja ja myös kohtaan keskiyön aika, pimeyden aika, jolloin ihmiset nukahtavat ja väsyvät. Sitten on tänä päivänä joukossa suuria teologisia akrobaatteja, jotka avaavat syntyjä syviä ja maalaavat mahtavia syvällisiä saarnoja ja teologisia viisauksia kansan eteen. Ja kansa on suorastaan hämmästyksissään, kun puhutaan viisaasti Danielin näyn patsaan, varpaan väleistä ja tiukuista. Ovat suorastaan hämmästyksissään. Ei ole ihme, että tuolla Ruotsissa tai Eurooppa-konferenssissa nyt oli englantilainen saarnamies sanonut, että kaikki hengettömät saarnamme pitäisi ampua. Niin yleisö kekin vavahti, mitä? Ja sitten hän jatkaa. Joo, sen takia, koska sinulle antaa kuolettavaa myrkkyä, se ei heitä vahingoita. Koska Raamattu sanoo sillä lailla. On totta, että juliste on ensisijaisessa asemassa. On totta, että julistajan on se ensisijainen asema, mutta se on myös kokonainen seurakuntakysymys. Yksi mies ei voi olla puhaltamassa kaikkia yhtä aikaa tuleen, mutta yksi mies voi hehkua Jumalan rakkautta. Yksi mies voi palaa Jumalan tulta ja lämpöä niin, että se asia ei muuta, niin se herättää kateutta muissa ja alkaa syntymään vipinä. Nyt Pietari ja tämä joukko oli niin täynnä Jumalan rakkautta, kun he siellä saarnaavat ja ovat esillä, niin nyt sitten miehet kysyy, mitä meidän pitää tekemään. Ehkä tänäkin päivänä kysytään vastaavia asioita. Ja nyt yritetään löytää ratkaisuja monenlaisia. Yritetään päästä mikä milläkin tavalla. Mutta tässä on yksi erittäin merkillinen ja vakavakin asia, jonka minä pysähdyin tätä tutkiessa ja jäin miettimään sitä moniksi ajoiksi. Olen miettinyt pitemmän aikaa sitä. Ja sitten Pietari vastaa näin. Tehkää parannus, jotta kun kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niitä saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja kehotti heitä sanoen, antakaa pelasta itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Pietari antoi neuvon. Miten hän yksinkertaisesti antoikin tällaisen neuvon? Matteus 3 ja 2 sanoo näin. Matteus 3 ja 2. Juutiossa kerrotaan, kuinka Johannes Kastaja saarnasi Juudean erämaassa. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähellä. Sitten sanoo Luukas 24, 47 ja 49 näin. Luukas 24 ja siitä 47-49 välistä jakeen. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattavainen nimensä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajan. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudessa. Pietari oli saanut olla Jeesuksen opissa. Nyt hän toisti Jeesuksen opetukset kuulijakunnallensa. Kehoitti heitä tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Kansa kuuli vastauksen. Ja 41 ja eteenpäin kertoo näin. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa rukouksessa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskovat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Merkillinen sana. Kansa otti vastaan. Haluaisin pysäyttää sinut hetkeksi tähän kohtaan. Olen Jumalan edessä miettinyt näitä asioita monasti ja ajatellut, mikä on tänä päivänä syy, että Jumalan voiman ilmentyminen on keskuudessamme laihtunut ja madaltunut. Miksi ei tapahdu niin kuin on kirjoitettu? Miksi ei nähdä niin kuin Jumalan pyhä kirja kertoo? Huomaa yksi seikka. Kun Pietari oli sanonut, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen, niin kansa teki niin. Tässä ei alettu toimimaan, huomaa seuraavasti. Siis ei alettu toimimaan. Niin kuin kullekin sopii. Ei medialaisten, ei sieltä arabien, ei kyrenäläisten, sieltä afrikkalaisten suunnanmukaisesti. Siellä oli valtava joukko erilaisia ihmisiä. Heillä oli erilaisia näkemyksiä. Heillä oli erilaisia tuntemuksia asioista. Mutta siinä ei alettu toimimaan niin kuin kullekin sopii. Tai että olisi lähdetty pyöristämään asiaa niin, että ei olisi oltu kullekin loukkaukseksi. Sukulaisille ystäville. Eikä tästä muokattu kullekin sopivaa oppia. Vaan tähän osallistuttiin. Kun ajattelemme tämän päivän maailmaa länsimaisuudessa, varsinkin täällä Pohjolassa, jossa kristillisyydellä on pitkät 100 vuoden juonteet, niin ootko pannut merkille yhden tosiasian? Vaikka me tiedämme totuuden, me emme tee niin kuin sanotaan. Joku mutkailee puoli elämäänsä kastekysymyksen kanssa ja yrittää löytää sille verukkeita. En mä usko, että ei sitä kasteen. Mä olen ihmetellyt, Ruotsissa luterilaisissa kirkoissa rakennetaan kastealtaita. Humlan Vespyyssä, Tukholman puolella, monet kirkot rakensi kastealtaita ja alkoi kastamaan uskovia. Nyt ei ole kysymystä, me lähdemme keskustelemaan jostakin eri seurakunnista. Nyt ei ole kysymys siitä. Nyt on kysymys myös meidän helluntalaisten laimentumisesta. Myös meidän karismaattisuuden puuttumisesta ja meidän näyn puuttumisesta. Ei ole vain nyt pelkkänä kastekysymys, vaan koko Jumalan sanan omaksuminen ja se kysymys. Me monien asioiden kanssa mutkailemme. Me tiedämme, että näin tulisi tehdä, näin Jumalan pyhä kirja kertoo. Mutta oletko pannut merkille, me yritämme mutkailla. Ajattele, jos se joukko, jota oli ihmisiä tässä koolla, heitä oli kaikenlaisista kansoista. Heitä oli erilaisista ihmisjoukoista, kerta kaikkiaan koolla, olivat suorastaan hämmästyksissään, mitä tässä oli. Uskotko, niin tällaisella ihmisjoukolla on valtava määrä erilaisia käsityksiä partilaisilla, medialaisilla, elamilaisilla, Mesopotamiasta tulevilla, Juudeasta tulevilla, Kappadokiasta, Pontosta, Aasiasta. Olisiko tällaisille ollut annettavana itse galilealaisilla paljon? Heidät tunnettiin kalastajina. Eihän galilealaisilla olisi kovin paljon annettavaa tällaisille viisaille, pyhimysmatkaajille ja muille, jotka olivat Jerusalemissa. He olivat kalastajia, sillinperkaajia. Kalansuomuisin kourin he olivat ottaneet kirjakäärön käteensä. Joitakin tuli. Oli kaikenlaisista kansoista. Heitä oli erilaisista ihmisjoukoista, kerta kaikkiaan koolla, olivat suorastaan hämmästyksissään, mitä tässä oli. Uskotko, niin tällaisella ihmisjoukolla on valtava määrä erilaisia käsityksiä partilaisilla, medialaisilla, elamilaisilla, Mesopotamiasta tulevilla, Juudeasta tulevilla, Kappadokiasta, Pontosta, Aasiasta. Olisiko tällaisille ollut annettavana itse galilealaisilla paljon? Heidät tunnettiin kalastajina. Eihän galilealaisilla olisi kovin paljon ollut annettavaa tällaisille viisaille, pyhimysmatkaajille ja muille, jotka olivat Jerusalemissa. He olivat kalastajia, sillinperkaajia. Kalansuomuisin kourin he olivat ottaneet kirjakäärön käteensä. Joitakin tullimiehiä, lääkäri oli heidän keskuudessansa, mutta pääasiassa oppimattomia miehiä. Ja siksi ajattelivatkin, että ovat päissään. Heille tuli heti mieleen, että galilealaiset on panneet juhlan pystyyn aamupäivällä jo. Siellä on meteli meneillä. Nyt he, kun ajattelivat näitä ihmisiä, ketä siellä oli. Kappadokiasta, Pontosta, Aasiasta, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptistä. Egyptiläiset olivat silloin jo tunnetusti sivistynyttä väkeä. Egyptiläisillä tiedettiin jo silloin olevan ihovoiteita ja parfyymejä. Eikä vain, tietysti oli jo muillakin siihen aikaan. Sitten siellä oli Kyrenen. Manfylian, Frygiasta, Libyasta, roomalaiset, jotka oli tunnettuja kylpylöistään. Roomalaiset pystyivät keskustelemaan tunnin sanomatta mitä. He olivat tunnettuja aivovoimistelijoita. Mitä tämä mahtaakaan olla, kysyvät. Nyt mä haluan muistuttaa vielä. Herättää meidän puhdasta mieltä. Huomaa, ei loukataksen, vaan herättääkö meidän puhdasta mieltä. Tässä ei alettu toimimaan niin kuin kullekin oli sopivaa. Mutta oltiin viisaita. Se ei tarkoittanut, että siellä ruvettiin pärräämään oikeaoppisuudellansa. Mutta oltiin viisaita, tehtiin niin kuin oli kirjoitettu. Tai että olisin pelätty olevan loukkaukseksi sukulaisilleen tuttavilleen siinä. Vaan oltiin heitäkin kohtaan viisaita, mutta tehtiin niin kuin oli kirjoitettu. Eikä tästä muokattu kullekin sopivaa. Otettiin se, mikä sopii, jätettiin se sivuun, mikä ei ollut sopivaa. Emme voi koskaan muokata sanaa käsityksiemme ja tapojemme lokeroihin. Emme koskaan. Tulet sen lopun aikana huomaamaan, tämä sana murtautuu kuin tulvavesi esiin. Me sana muokkaa kyllä meidän. Mutta jos me asetamme Jumalan sanan erilaisiin lokeroihin käsityksiemme mukaan, saat olla aivan varma, että herätys lakkaa. Saamme pitää kokouksia. Saamme pitää puheita. Saamme pitää tilaisuuksia, mutta kannettu vesi ei kaivossa pysy. Meidän on toimittava niin kuin on kirjoitettu. Ja kun opetuslapset olivat sitten, tai Pietari pitänyt saarnansa, ja opetuslapset aloittivat toimintansa, ja nyt kerrotaan, jotka ottivat nyt sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnusteko tapahtui apostolien kautta. Kaikki, jotka uskovat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Pysyivät keskinäisessä yhteydessä, opetuksessa, leivän murtamisessa ja alkoi tapahtumaan tunnustekoja. Mahtava tosiasia. Kun ajattelemme tällaista tilannetta, niin ei tässä varmaankaan ollut kysymys siitä, että heille kaikille tuli ihan yhtäkkiä selväksi, että Kalle on Kalle ja se on tommonen ja minä kiitän Kallesta Jumalaa tällaisena ja sitten Lyydia on tommonen ja kiitän Jumalaa Lyydiasta tällaisenään. Kyllä heillä oli omia käsityksiä aivan varmasti, mutta he asettivat alemmaksi oman käsityksensä ja nostivat Raamatun Jumalan sanan käsityksen korkeammalle. Ja näin syntyi kunnioittava asenne toisiaan kohtaan. Kun ajattelemme tänä päivänä ja odotamme herätystä Jumalalta ja Jumalan rakkauden tuleen ilmestymistä meidän keskuuteemme, niin me ymmärrämme, että emme me voi tehdä sitä herätystä, emmekä Jumalan tule lankeamista. Mutta mitä me voimme tehdä? Me voimme tehdä sen, minkä alkuseurakunta alkoi tekemään. He alkoivat olemaan yksimielisiä, vaikka olisivat olleetkin kahta mieltä jostakin. Vaikka olisivat olleetkin kahta mieltä, että Riku on tollainen ja tällainen, ja heillä oli näkyjä ja näkemyksiä toisistaan. He lopettivat sellaisen ajattelemistavan ja sen yläpuolella pitämisen. Ei se tarkoittanut, että he pystyvät ottamaan itsestänsä irti sen vanhan luonteen niin kuin jonkun esineen ja panemaan sen sivuun. Kyllä se siellä heissä oli edelleen sellainen helposti pintaan räiskähtävä näkemys toisistansa. Mutta he päätti panna sen alemmas ja nostaa ylemmäksi se olla yksimielisiä. Olla yksimielinen. Minkä takia? Että Jumalan henki saa ilmestyä, koska Jumala ei koskaan toimi, missä on kaksi mieltä. Kyllä me saamme olla toistamme montaakin mieltä, mutta joka tapauksessa useimmiten me olemme väärää mieltä. Emme ole yhtään rakentaneet mitään sillä, että olemme kahta mieltä. Oletko pannut merkillä? Jos silloin olisi tullut herätys tähän maahan, niin kyllä helluntalaisuus olisi vahva herätysliike. Mutta meillä on niin monta mieltä kuin on miestäkin, ja tämä traktori on kohta piippua myöden suossa. Jokainen käy vuorotellen tarttaamassa ja käynnistämässä. Joku luulee, että nyt tulee herätys, ja se alkaa rykimään se traktorin kanssa edes takaisin. Ei se sitä mihinkään lähe. Siinä se vaan nyki ja ryki. Se, että sielun vihollinen liikkuu keskellä, on todellisuus, mutta myös se, että se haluaa käyttää ihmisen alempaa luonnetta hyväksensä, kaivellakseen meitä toisistamme virheitä ja näyttääkseen, katon nyt, näetkö nyt, enks mä sanon, katon nyt totakin Lyydiaa. onks toi nyt oikein? Ja sitten siitä tulee herää sellainen oikein, että no ja just ei ole oikein toi. Tää on ihan väärin. Merkillinen Lyydia. Ja silloin alkaa oikeaoppisuuden tuohtuminen kuhahtamaan ylös sieltä ja tähän tulee loppu ja justiis. Ja silloin alkaa heti tulemaan sellainen mieli, että ja minä. Ja kun sitten tulee ystäväsi kylälle, niin et sä pysty millään painamaan jarrua siinä hetkessä, kun tulee, niin sun on pakko melkein päästä jarrulta jalka sanoa, ootko kuullut Lyydiasta? Mitä mieltä oot? Kyllä minä olen kuule nyt tätä mieltä. Kyllä Jumalan sanakin sanoo näin. Ja alkaa syntymään tällainen oikea oppisuuden kiivailu. Ja siinä rupeaa heti Jumalan henki murehtimaan ja Jumalan tuli sammumaan. Me saamme olla montaa mieltä, mutta saat olla ystäväni aivan varma, ellei ihminen itse ojentaudu Jumalan sanan mukaan, niin vaikka me korvasta vetäisimme jotakin seurakuntaan ja panisimme penkkiin istumassa, ukko istut nyt siinä, niin se ei omaksu sitä sanaansa, ellei se hänen sydämeensä tule. On parempi ryhtyä muuttamaan itsemme, että meissä Jumalan rakkaus asuu. Ja tiedätkö, kun yksi uskova on täynnä rakkautta, niin kyllä kaikkien tulee oikein sellainen tunne, voi kun mäkin olisin tommoinen. Voi kun mäkin olisin tommoinen. Meillä oli aikanaan maalassa, olin uskoon Laihialla, niin vanha Vainion opettajaksi kutsumme. Se oli Vainion opettaja, oli vain hänen nimensä aina. Olen muistaakseni etunimeltään Ella, jos ihan oikein muistan. Ja hän oli sellainen täti, siihen aikaan jo 70-vuotias, vähän päälläkin taisi olla. Hän oli sellainen täti, joka oli täynnä Jumalan rakkautta. Aina kun sinne meni, niin voi että se tuntui hyvältä. Ja vaikka meni kuinka epäonnistuneena sinne, niin tuntuu, että mä korjaannun täällä kerta kaikkiaan. Se on vain laiha esimerkki Jumalan rakkaudesta. Kun ajattelemme apostolista seurakunnan alkua, niin nyt tässä sanottiin näin. Olivat ottaneet sanan vastaan, siis julistetun sanan. Kastattivat itsensä ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä 3000 sielua kastamisen perusteella ja uskontulon perusteella. Heidät liitettiin uskovien yhteyteen. He pysyivät apostolin opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä. Keskinäinen yhteys. Se on se oman seurakunnan yhteys, kokouksissa käynti yhteys. Olla Jumalan sanan yhteydessä. Ja mitä sitten alkoi tapahtumaan? Olivat leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Ja monta ihmettä alkoi tapahtumaan. Jumala otti seurakunnasta jäseniä käyttöönsä. Seurakunnan keskellä. Tällä Jumalan henki varjeli myös sen, koska nyt alkoi karismaattiset ilmiöt, jossa myöhemmin paljon sitten, monta tässä vasta 6-50 vuotta sitten sanoi Donald C. kirjassaan hengen lahjoista, käyttäessään tämmöistä lainausmerkillä olevaa sanaa, hullut ovat pilanneet helluntain. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka on lähteneet itse käyttämään itseänsä. On tullut profeetioista tällaisia ennustelijoita. Heidän luokse mennään hakemaan ennustuksia ja asioihinsa ratkaisuja ja vastauksia kysymyksiinsä, eikä odoteta sitä Jumalalta, vaan ihmiseltä. Ja monet ovat ottaneet tällaisen profeetan roolin itsellensä. Ovat ryhtyneet tällaiseksi seurakunnan ulkopuolella olevaksi jonkinlaiseksi vesihanaksi, jonka luo ihmiset menevät ja syntyy tällaisia pieniä seurakuntia, aivan kuin pieniä rukousryhmiä, joissa vallitsee villitsevä henki ja villi henki. Jossa Jumalan sanan pelko ja kunnioitus ei asu heidän keskellä. He voivat puhua samanaikaisesti pahaa jostakin ja elää kuinka päin tahansa. Tulee sellaisia hengellisiä hekumoitsijoita. Yhteen aikaan läheteltiin kaseteissakin niitä profetioita. Mullekin tuli kotiin yksi sellainen. Panin suoraan päätä roskikseen. Alettiin hakemaan näitä sanomia. Ja tultiin sellaiseksi erikummalliseksi, hengelliseksi toteemipylvääksi, kun kävelläänkin karulla, niin profeetta menee. Ei ihmiset ihastu meidän erikoisuuteemme, vaikka meillä olisi kaikki armolahjat, ellei meidän seurakuntamme keskeltä välkehdi Jumalan rakkaus. Saat mennä vaikka minkä profeetan luo, panna kasetin sun päälle, että sattuisi tulla sanoma sulle. Se ei ole koskaan sulle. Se täytyy alistua Jumalan sanan käyttötarkoituksiin. Seurakunnan hän perusti. Seurakunnan hän asetti olemaan maan päälle hänen oma ruumiinsa, joka elää yksimielisesti. Ei tarkoita sitä, että meillä, eikö meillä olisi montaa mieltäkin. Ei me kaikki voi hyväksyä toisiamme aina. Meillä on toisiamme kohtaan persoonallisuudessamme sellaisia ärsyttäviä piirteitä. Ei me sille voi mitään. Joku on persoonallisuudeltaan sellainen, että se herättää heti vihaa, vähän tiukkuisuutta, kun tulee porukkaa. Sitten on joukossa aina, se on semmoisia inhimillisiä lakeja, mitä ei voi ylittää. Ei niitä tarvitse katsella jotenkin epähengellisenä. Me tiedämme miestenkin maailmassa, se hallitsee omia lakejaan. Harvemmin ne siellä sanotaan ulos. Naisten maailmassa usein ne pärähtää näkyviin paljon äkkiämpään. Ne saattaa sanoakin tärähtää toisilleen paljon nopeammin. Miehet jotenkin vaieten väistyy sivuun. On miehiä, jotka astuvat miessakkiin, niin ei siellä tarvitse, heti nähdään, kuka on porukan kingi. Kun sinne mennään, niin vaikka menet kuntosalille, tällainen esimerkki. Sinne tulee sellainen jo 10 vuotta treenannut lihaksiaan mies, jolla on komeat muskelit, niin sitten tällaiset kynään muistuttavat tyypit, kun vetelee koneessa, niin ei tule puhettakaan, että rupeaa näyttää, että katos vähän. Ei ollenkaan, se hallitsee heti se selvä järjestys siinä. Samoin tällainen henkinen, psyykkinen voimallisuus. Toinen tulee miehestä huoneeseen, rykii siinä, että kaikki minut huomaisi, kuka huomaa mitään. Että hän on tullut sakkiin. Toinen tulee, niin kaikki heti näkee, että nyt hän tuli. On olemassa tällaisia niin negatiivisia kuin positiivisia ärsykkeitä. Ne on aina olemassa. Kun seurakuntana kokoonnumme yhteen, niin ne hallitsee jossakin mielessä. Mutta jos me päätämme olla yksimielisiä, huolimatta siitä, että on olemassa niin erilaisia näkemyksiä, niin saat tulla huomaamaan, se on ihana kokemus. Meitä oli 7 miestä Kevolla, ja saattaa vielä esimerkin siitä. Me oltiin kaikki aika erilaisia miehiä. Ei me ollut läheskään samanlaisia. Jokainen meistä kantoi rinkkaa selässä, jota kutsuiksi Lapin mies Kaapiksi. Me olimme eräällä semmoisella tulipaikalla siinä, ja siinä Lapin mies heitti repun selkään, tavallisen selkärepun vaan, ja siinä ei ole kuin makupussi pohjalla, niin me sanottiin, että miten tuommoisen repun kanssa tällaiselle lenkille lähtenyt. Niin se ei puhunut mitään paljon sen kunnolla, mutta sitten hetken päästä tokasi lähtiessä, että kuka tällaiselle reisulle lähtee tuollaisten kaappien kanssa. Tarkoitti meidän rinkkoja Kaapiksi, kun liinavaatekaappi. Niin vaikka me oltiin täysin erilaisia miehiä, niin sen vaivan ja sen hermostuttavan, sen väsyttävän, hikeä vuotavan päivän keskellä, nälässä, janossa, sieltä variksenmarjoja, pojat, kourat, levällä ahmi jängästä, kun mentiin ja heitti suun täydeltä ja puristi mehut suuhun ja sylkäs marjat ulos. Se on muuten yksi hienompia marjoja. Ja siitä saa äkkiä vitamiinipalkun. Mutta huomasitteko, veljet, yhden asian? Kukaan ei huomannutkaan, että me oltiin yksimielisiä. Me oltiin kerta kaikkiaan yksimielisiä, vaikka meillä olisi ollut monta mieltä. Veljet olisi voinut sanoa, että ja tuon papin jalka rupesi konstailemaan heti täällä jängässä. Verä koipias. Me lähdetään menee. Siellä mä olisin tullut sitten rinkkani kanssa. Mutta he päättivät olla yhtä mieltä, yksimielisiä, yksinkertaisesti. Ja sen takia, ystävät, kun tulee kysymykseen, tällainen, jossa voimme nähdä jokaiselle, siellä tuli pelkoja, monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta, ja kaikki, jotka uskovat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Seurakunnan keskellä jumalallinen rakkaus sai vallan. Yksinkertaisesti Jumalan henki sai vallan. Ja sä tulet näkemään tämän tulevina päivinä. Sä tulet näkemään Jumalan voiman lankeavan vielä seurakunnan keskelle. Ja tulet näkemään myös sen, että ne on eri miehet, jotka Jumala ottaa, ja naiset, jotka Jumala ottaa käyttöön, jonka me usein luullaan. Siellä on miehiä ja naiset, jotka Jumala on valmistanut hiljaisuudessa. Ja Jumala ottaa ne esiin ajallansa. Nyt kerrottiin lopuksi vielä yksi merkittävä asia tässä. He myivät maansa, tavaransa, jakelivat kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi. He olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä, mursivat kodeissa leipää, nauttivat ruokansa riemulla sydämisen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ollen kaiken kansan suosiossa rakkauden tähden. Nyt monet sanoo tässä kohtaa, halleluja, juuri tollassa se pitää ollakin. Myydään tavarat ja jaetaan, että ollaan kaikki tasapäisiä. Meidän on syytä ottaa Luukkaan 12. luku esille ja sieltä 33-35. Se kuuluu näin. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja, hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Siellä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne, olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Nyt tässä alkuajan seurakunnan keskellä tuli selvä muutos tähän aarrekysymykseen. Missä oli sydämet kiintyneenä? Eikä ollut kysymys siitä, että he myivät kotinsa ja vaatteensa ja tavaransa ja elämänsä niin, että sitten asuivat keskenänsä. Vaan oli kysymys siitä, missä oli heidän aarteensa. Siellä tapahtuva oikeudellisuus. Siinä tapahtuva kohtuullisuuteen tuleminen. Sydämen yksinkertaisuus. Olla niin nöyrä ja vilpitön, että vaikka on eri näkemys, voi kuitenkin tehdä niin kuin Raamattu opettaa. Tämän kaiken sai aikaan mikä? Hengenvuorotus. Tänään me tarvitsemme sen. Se on meidän huutava puute tänä päivänä. Oletko valmis sen hyväksymään, vaikka se tulisi sinun tiedoston ulkopuolelta? Tässä kohtaa apostolien teossa seuraavan tunnin aikana, kun sitä puhumme, kääntyy toisenlainen aika. Alkoi tapahtumien aika, elämän aika. Tämä oli ilmestyksen aika, mikä tapahtui alkuseurakunnan keskellä. Ja tästä eteenpäin alkoi sitten alkuseurakunnan miesten kohdalla tapahtumien aika. Mutta kun me jäämme tähän, kun Jumala ilmestyy, tulkootkin se ulkopuolelta meidän tiedoston. Oletko valmis? Oletko valmis olemaan yksimielinen, vaikka näkisit asiat eri lailla? Oletko valmis panemaan kätesi Jeesuksen käteen ja sanomaan, Jeesus, vaikka on niin paljon puutetta, mutta yksimielisyytesi tähden, minä seison tässä ja huudan sinua. Saat nähdä, kun me sen teemme, että Jumala ei käy meidän ohi. Aamen. Me olemme menneet apostolien tekoja läpi. Ja se on semmoinen lopun ajan kirja. Apostolien teot ovat hyvä kuva siitä, minkälainen oli maailma, kun Jumalan pyhengen valta laskeutui, voima ilmestyi ja alkoi tapahtumaan. Ja mehän olemme seuranneet siitä tavanomaisesta kokouksesta, johon nämä pojat allapäin öljyvuorelta lähtivät. Kun Jeesus oli jättänyt heidät ja lähtenyt taivaaseen, niin he allapäin kävelee omaan yläsaliinsa, joka ei muista saleista ollut parempi. Ja sitten he siellä ovat kokoontuneena yhdessä koolla, noin 120 henkeä. Ja pyhähenki siellä sitten aikanaan ilmestyi heidän ylleen, jakaantui tulisina kielinä heidän yllensä. Ja alkoivat puhumaan vieraita kieliä niin, että kymmenkunta, ehkä enemmänkin varmasti, kuka tiesi, ei sitä Raamatukaan kaikkia kerro, mutta Raamattu kertoo lähemmäs 10 erilaisista kansallisuuksista tai kielistä, ketä siellä oli silloin Jerusalemissa. He kaikki sai kuulla omalla kielellä puhuttavan siellä, kun nämä alkuseurakunnan miehet ja naiset täynnä pyhää henkeä puhuvat uusin kieli. Ja siitä syntyi valtava herätyskokous, jossa saatiin pitää todelliset kastejuhlat. Ja siellä kastettiin uskovia saman tien, kun tulivat uskoon ja antavat elämänsä Jeesukselle. Ja apostolit saivat panna hihat heilumaan, kun pitivät kunnon kastajaiset.
Ja tuohon kasteeseen viittaa vain sen verran, että meillä Suomessa, joka ollaan maailman luterilaisin maa, niin meillähän tämä kastekysymys on sellainen merkillinen vatkauskysymys. Maailmalla sitä ei tunneta ollenkaan sillä tavalla, kun me Yhdysvaltoihin tai Aasiaan, Intiaan, Malesiaan, sinne lähdetään menemään, niin tunnetakaan sanaa kuin lapsikasta. On päivän selvää, kun ihminen tulee uskoon, niin se lähtee heti kasteelle, kun se lukee Raamatusta. Koska he voi ymmärtääkään sellaista. Minullekin sanoi Malesiassa kansainvälisen raamattukoulun johtaja, että ei he voi käsittää sellaista asiaa, että pikkuvauva, joka ei osaa sanoa sanaakaan, niin se äidin ja isän päätöksellä viedään tekemään tällainen seremonia. Että jokaisen täytyy, oman persoonallisuuden, niin täytyy aina itse vastata, mitä hänelle tehdään. Sillähän voitaisiin sitten ommella vaikka 56 numeron housut jo vasta syntyneellä. Tai mitä muuta tahansa tehdäkin mieletöntä. Ja sen vuoksi tämä kastekysymys, niin vain ihan selvyytenä, että jos on joku joukossa, joka on sen asian kanssa pitkään niin kuin jahkaillut, ja se tuntuu sinusta loukkaavalta, kun sitä puhutaan, niin se on kuitenkin Jumalan sana, ja se kuuluu pelastukseen. Pelastus ei ole kokonaisuus, ellei siinä ole mukana kaste. Pelastus on sellainen asia, jossa on kaksi vaihetta, uskoontulo ja kasteella käynti, koska kaste on Kristuksen kanssa hautaaminen ja samassa nouseminen ylösnousemuselämään. Ja näin ollen, jos se jää pois, niin silloin pelastuksesta on jäänyt yksi osa pois. Mutta se ihminen, joka ei tiedä sitä eikä tajua sitä, sehän ei ole hänelle synti, koska hän ei tiedä sitä. Mutta se, joka on sen kuullut ja tietää sen, ja tietää, että minun tulisi tehdä se, mutta vuoret vain venyy ja hän vatkaa itsensä kanssa, enkä tiedä meenkä vai meemme. Silloin on vakava kysymys. Se on jo tottelemattomuuden synti silloin. Ja silloin enää ei voida tätä asiaa käsitellä vaan noin vain. Nyt alkuseurakunnan aikana he tulivat heti kasteelle ja yhdistyivät sitten ehtoolliselle. Ehtoollinen oli alkuseurakunnan aikana seurakunnan keskeinen muistojuhla Kristuksen kuolemisen muistoa kunnioittaa. Ei siinä saatu syntejä anteeksi, ei siinä tultu paremmaksi. Mitä siinä tehtiin? Siinä julistettiin Kristuksen kuolemaa. Ja samoin tänä päivänä, kun seurakunta kokoontuu ehtoolliselle, niin se julistaa siinä Kristuksen kuolemaa. Voiko kääntymätön ihminen, joka olet tullut vielä tunnustuksellisesti uskoon, julistaa Kristuksen kuolemaa? Ei voi. Hän tekee sen vain huulillaan, mutta ei vielä sydämellään. Sen takia se kuuluu seurakunnan elämään. Ja siksi nämä ihmiset alkuseurakunnan aikana liittyvät seurakuntaan kasteessa ja sen jälkeen pysyivät apostolien opetuksessa leivän murtamisessa. Ja se merkitsi sitä ehtoollisen viettoa. Tämä vain selvyydeksi, koska meitä sotkee tässä maailman luterilaisimmassa maassa, jossa monta kertaa tämä tapa kristillisyys on niin vahva, että sen muurin murtaminen ei ole käynyt kovin herkästi. Nyt tänä päivänä Jumalalle kiitos. Luterilaisessa kirkossa tulee paljon ihmisiä uskoon. Ja hakeutuivat moniin eri seurakuntiin sieltä. Ja mä uskonkin, että tulevina päivinä tulee käymään niin, että elävät uskovat tulevat ajan vaikeuksien myötä hakeutumaan toistensa luokse. Luterilaisessa kirkossa on tänä päivänä kova kahtia jakautuma siitä juuri, että karismaattiset ilmiöt ovat voimakkaasti näkyvillä siellä. Ei se mene purematta läpi. Ei se ole monille ihan näille jäyhille, monille kirkonmiehille kuin Pohjanmaaltakaan, niin ei se ole mikään pikkujuttu, että Jumala käyttää Juntusen Seppoa. Entistä Saalemin jäsentä. Ne vielä tietää, että se on hellun tai pohjainen. Ei se ole mikään pikkuasia. Kun ne tietää, että se on helluntalaisia uskon syntymänsä perusteella ja Jumala käyttää häntä, niin siellä kuule murisee monet. Hyvä, että meidän lyperiä kahtia. Tämä pitää loppua. Mutta Jumala vain ottaa, kenen ottaa. Ja alkaa käyttämään. Ja tämän takia me vaan siunaamme kaikkialla olevia uskovia. Ei me nosta mitään sellaista muurirakennushommaa pystyyn, että tästä vähän loppuu helluntalaisuus, sitten ei yhtään mitään. Että oli niin kuin entinen Mersun mainos Ruotsissa, että ensin oli kuva vaan, kun oli Mersun avaimet ja ensin on Mersu. Sitten oli ihan mustaa. Sitten ei tule yhtään mitään. Sitten kaukana näkyy röykkiautoja. Sitten tulee muut massana perässä. Ei, uskonelämässä ei ole näin, että ensin on helluntalaisuus tai baptistilaisuus, vapaakirkkalaisuus, mitä mikä tahansa. Ja sitten vasta muut. Ei. Vaan Jumalan seurakunta kulkee sydän sydämeltä, jotka kerran ottavat Jeesuksen vastaan ja uskovat häneen ja tunnustautuvat Kristuksen seuraajiksi, ottavat kasteen ja seuraavat Kristusta, he ovat Jumalan lapsia. Mutta tänäpänä Kristuksen ruumiin jäseniä on monenlaisia, ja yksi jäsen on tämä seurakunta, joka toteuttaa Jumalan tahtoa maan päällä aina lähetyskenttiä myöden. Jos ei olisi tällaista seurakuntayhteisöä, niin me voisi tehdä evankeliumin työtä, tehdä Kristuksen sanaa tunnetuksi. Ja sen takia Jumala perusti seurakunnan Kristuksessa. Nyt apostolinen seurakunta muotoutui tällä tavalla. He alkoivat pysymään opetuksessa. Opetus ei ollut sitä, että jokainen pysyi kodeissansa ja siellä opiskeli vain Raamattua, vaan he pysyivät apostolien opetuksessa. Jumala nimittäin antoi armolahjoja sitten, joiden välityksellä toisella oli johtajan armolahja, paimenen armolahja, opettajan armolahja, erilaisia armolahjoja, jonka kautta Jumala opetti siellä uskovia sitten. Koska taas seurakuntaelämään, taivaselämään, pyhityselämään, uskonelämään ei voida opettaa inhimillisen tiedon perusteella, ellei Pyhä Henki avaa. Ja nyt Pyhä Hengen piti avata ymmärrys, ja tämän jälkeen vasta voit jota opettamaan. On paljon ihmisiä, jotka kyllä tuntee Raamattua, ja he voivat sitä jotakin puhuakin, mutta he eivät ole saaneet sitä armolahjana. He puhuvat sen inhimillisen ymmärryksen perustalta. Ja tämän takia me kunnioitamme yli kaiken Jumalan armolahjaa. Se on enemmän kuin inhimillinen lahja. Se on enemmän kuin luontainen kyky. Me tiedämme, että näkökyky on rajallinen, jolla on näkö. Se on rajallinen. Tarvitaan kiikareita nähdä kovin kauas. Eikö niin? Mutta ei kukaan tee itse kiikarista itselleen itse tarkoitusta. Joka päivä kulkee kiikarit silmillä. Ne on kummilenkillä päässä kiinni ja kaiken aikaa on kiikarit silmillä kävelee tuolla. Eihän sitä mitään tulisi. Nehän saisi olla pitkä lippaalakki pääsi ja panna tukemaan kiikarit siihen, että näkisi. Eikä tulisi lähimaastossa kävelemistä yhtään mitään. Tämän takia inhimillinen lahja on vähän näin laihalla esimerkillä tuon esille sen, niin se on enemmän kuin kiikari. Sillä nähdään paljon kauemmaksi. Sillä kuullaan kauemmaksi. Sillä se on kuin tutka, joka paljastaa seurakunnalle profetioiden, profeettojen myötä tulevat tapahtumat etukäteen, etten mä jäädä karille. Mutta alkuseurakunnan keskellä niistä ei muotoutunut sellaisia erityisiä leirejä, jossa oli sitten näitä profeetan omaavia ihmisiä, lahjan omaavia ihmisiä, kielillä puhujat, ilmestyksen saajat, unennäkijät. Ne eivät olleet millään tavalla siellä erityisessä jossakin osastoissa, vaan ne kuului sinne seurakuntaelämän keskellä, toimivat siellä luonnollisesti, spontaanisesti seurakunnan keskellä. Ne oli seurakunnan opetuksen alaisia, koska kaikki armoajat alistetaan Raamatun alle. Ne ei toimi koskaan Raamatun yläpuolella. Ensin on Jumalan sana ja sitten on vasta kaikki muut armolahjat. Jos joku tulee joskus opettamaan ja puhuu, että nämä armolahjat ylittää Jumalan sana, niin tiedätte, väärin puhuu poika tai tyttö. Jumalan sanaa ei mikään ohita. Raamattu sanoi itse itsestään, että sitä ei katoa pieninkään piirto. Profetointi lakkaa, kielellä puhuminen lakkaa. Jumalan sana pysyy, koska se on Jumalan suusta lähtenyt. Vaikka se on paperia mustetta meidän kirjoissamme, mutta se on elävä sana. Se jää pysymään ihmisen elämään ja alkaa toimimaan siellä. Nyt alkuseurakunta muotoitui tällä tavalla ja alkoi elämään, hengittämään. Ja alkuseurakunnan keskellä nämä ilmiöt tuli jokapäiväiseksi. Ja Raamattu kertoo, että heidän keskuuteen alkoi joka päivä tulemaan uskovia lisää. Ja me ymmärrämme, että kun yhtenäkin päivänä 3000 jäsentä tuli lisää, niin se oli melkoinen tapahtuma. Ajattelemme meillekin yhtäkkiä myydymään, että olisi 3000 uskoa. Ne lopulta väsyisi tuolla Vantaan urheilutoimistossa, kun me jatkuvasti vuokrataisiin pallohallia tuolta. Kun meillä olisi taas kokous siellä. Meillä olisi pallohalli kaiken aikaa tuolla. Totta kai me pystyttäisiin rakentamaankin sitten jo kunnon temppeli. Me voitaisiin sitten jo vähän sanellakin, mistä kohtaa me ostamme ja mistä emme. Koska se ei ole toisi meille tiettyjä taloudellisikin edellytyksiä. Mutta me ymmärrämme, että se tuo myös paljon ongelmia mukana. Ja sen takia Jumala antoi Pyhän Hengen täyteyden, puhuttiin pyhällä hengellä ja tulella. Kastaa kahdella tavalla ihmiset. Pyhän Hengen täyteys merkitsee sen kielellä saamisen, puhumisen armolahjan, kaikille se ei jää pysyväksi, toisille jää. Mutta tulella merkitsee sen innon ja kutsumuksessa olevan teroittumisen ja hengen palavuuden olemassaoloa. Se Pyhän Hengen lahjan olemassaolo ei välttämättä aina ole sellaista hengen palavuutta, mutta kun kastetaan tulella, niin siinä on se hengen palavuus. Tiedätte, on sellaisia ihmisiä, jotka Jumala on täyttänyt oikein Pyhällä Hengellä tulella, kun astui julistajan paikalle, niin montaa sanaa sano, kun tuntui, teki mieli ja huuta hallelujaa. Niin kuin eräs meli hyppäsi pystyhuus, että halleluja, vaikka liivistä hiat menisi. Ei harhaantu niin, ettei muistanutkaan tehdä liivissä hiojaa. Kun tätä katsomaan, niin se oli alkuseurakunnan keskellä hyvin ilmeinen. Ja Pyhän Henki vaikutti sen, että rakkaus, josta puhuu tämä toinen apostolien tekoja, jonka jäimme viime kerralla, jossa sitten he yksimieliset olivat koolla, alkoivat vaikuttamaan ja toimimaan, niin alkoi vaikuttamaan niin, että ihmiset kaikkialla puhuivat heistä. Ja näin pääsi Jumala toimimaan. Ja sitten aivan luonnollista se, mitä tapahtui kolmannessa luvussa. Me emme pitkältä jatka ihan lyhyesti vaan, koottakaa vielä hetki jaksaa ja sitten rukoillaan ja päätämme tämän illan. Mutta kolmannessa luvussa kerrotaan näin. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta syntymästään ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun olivat menossa pyhäkköön ja pyysi heiltä almua, niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttuen oikeaan käteensä nostenet ylös, ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli, ja meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ylistävän Jumalaa. Ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön kauniin portin pielessä, ja olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänellä oli tapahtunut. Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, rienisi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksessaan niin sanottuun Salomon pylväs käytävään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette? Tai mitä te meitä noin katsotte? Ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka